šobrīd likdāri vērojams tāds piekošanas. Mēs redzam, ka jaunais tēviņš nesa līgas izklāja materiālu, saules zāle, bet no vismaz līdz šodien cītam gan līdz diena nebija atmēsta tā parība, kas jau sāka ļoti diezgan kritiski. Un, nu, ja nekas nemainīsies, tad notikums šajā līgasdāle rīkties arī diezgan nelabīlīgā gultnē, jo nu, mazaļiem šajā laikā, protams, pastāvīgi jābūt pieejamai varībai, un ja tās varības nebūs, tad tas var arī teikties negluži tik labi, kā mēs šāds vēlēties.